Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы панядзелка 23 лістапада.
Працуем, браты. Пра што перамаўляюцца Дняпро 300 і Агат?
Тыльнай стараны зашлі, Дняпр 300, я... Дняпр 13, Дняпр 300, зашлі з тыльнай стараны, берут.
Все, молодцы, работаем, все, всех пусть задерживают тогда, не хуй там стоять.
302, быстрее, быстрее, 301, 301, быстрее, быстрее, берем, берем всех.
Музыка за кратами. Джазмен Павел Аракелян отбыл 15 суток за концерт у Минским дворы.
Ты видишь, что такое, когда человек пошел какать, я еще играю органная некая там контакты, и это просто это гистерика.
Бел-червоно-белый, фашистский стяг? Те забивали под ним белорусов, расповедая военный историк.
Як поліцаі хадзілі з бел-чырвона-белымі павязкамі на рукаве, это неправда, хлусня. Чаму? Поліцаю была белая павязка, там поліцыя написана было, ну, чорнымі літарамі, але яны не насілі. А хто тады хадзіў? А это хадзілі Саюз беларускай моладзі. А ім акрамя рыдлёўкі нічога больш не давалі. Яны вёскі паліць просто не маглі апрыоры.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апошнім часам перамовы паміж сілавікамі, а то і паміж кім круцейшым, рэгулярна трапляюць у прэсу. На мінулым тыдні, напрыклад, былі апублікаваныя запісы перамоваў паміж тымі, хто сачыў за сям'ёй Рамана Бандарэнкі.
І не толькі яны. Гутарка паміж людзьмі, па галасах падобных да старшыні Федэрацыі хакея Беларусі Дмітрыя Баскава і прэс-сакратаркі Александра Лукашэнкі Наталі Эйсмант, увогуле стала сапраўднай бомбай.
А мы, у меня есть российского посла, два ящика Массандры. Шутка. Нет. Хорошо.
Так что, тогда уточняю по поводу сели бы они за руль, там номера да. Путин тогда, да? Там вот развод.
Ну да, мне тоже, я вот спрашивала сейчас Шахраева, он говорит одно из двух. Или, да, если вы не будете близко на бусах подъезжать, а, например, ну просто какая у нас тактика? Если мы ставим просто где-то автомобили и идем, как бы, группой по, ну, просто мониторим ситуацию, кому-то подходим, что-то делаем, то тогда это, ну, он говорит, я там дам Купракову ваши номера, и как бы вопросов не будет вообще никаких. Ну, если, конечно, там мы будем близко и там совсем идентифицированы, то, конечно, тогда лучше снять.
22 листопада опубликованы новый злив. Як меркуется, двое супрацовников внутренних войсков переговариваются подчас разгону мирных протестов у Минску.
Днепр 300, надо обязательно кого-то задержать там. Продумай так, чтобы были, задержаны, блядь, эти надзиратели, блядь. Я Днепр 300 принял, уже одного взяли и того... Я имею в виду из тех, кто там вот стоят, блядь, эти наблюдатели. Принял. 320. Надежда на вас. Работаем, братья. Ты справа запускал кого? Справа пошел 302. 301. С тыльной стороны зашли. Днепр 300. Я... Днепр 13, Днепр 300. Зашли с тыльной стороны. Берут. Все, молодцы, работаем. Все, всех пусть задерживают тогда. Не там стоять. 302. Быстрее. 301. Быстрее. Берем всех.
На наступным записи силовики перемовляются на кон того, куды припарковать автобус.
Агат, я 310-й прием. На приеме. Значит, наше место занял желтый автобус, поэтому решите, мы станем за медицинской машинкой возле туалетов.
Да, становитесь напротив туалетов прямо.
Понял, выполняю.
Пацвердзіць сапраўднасць запісу немагчыма, але і з абвяржэннямі ні сілавікі, ні чыноўнікі не спяшаюцца.
Самае галоўнае пытанне, хто злівае гэтыя размовы? Ці то сілавікі падстаўляюць адно аднаго, ці то ў шэрагах чыноўнікаў засталіся прыхільнікі пераменаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Мінску затрыманы лідар гурта «Петля пристрастия», удзельнік каманды «Касіапея», актёр Ілля Чарапко-Самахвалаў. Яго імя з'явілася ў спісах затрыманых 22 лістапада. Сярод затрыманых 22 лістапада падчас маршу супраць фашызму таксама музыкант Тимур Рейзіс, клавішнік «Адіс Абеба» і іншых праектаў. Дарэчы, на мінулым тыдні гурт «Касіапея», дзе Ілля Чарапко-Самахвалаў выступае ў якасці вакаліста, выпусціў альбом «Па калена ў каханні». Запалкі дурням не цацка, і кахання таксама. Інакш усё гарыць агнём і згарае дашэнту. Наш альбом распавядае менавіта пра тое, як рабіць не трэба. Часам па-добраму, часам досыць крыва. Вось ёсць жанр фільм-катастрофа, а ў нас альбом-катастрофа. Распавёў Ілля пра новы альбом. Папярэдні дыск «Крэстік» выйшаў у 2015 годзе. Американская поп-зорка Тейлор Свіфт у шосты раз перамагла ў намінацыі «Артыст года» па версіі American Music Awards. Цырымонія ўзнагароджання праходзіла ў Лос-Анджэлесе ў разгар каранавірусных абмежаванняў. Як паведамляе агенцтва Reuters, самой артысткі на шоу не было. Яна падзякавала сваім прыхільнікам за падтрымку па відэасувязі. Гэта далёка не першая перамога Тейлор Свіфт у American Music Awards. За сваю кар'еру 30-гадовая спявачка 32 разы станавілася пераможцай прэміі ў розных намінацыях. Яна таксама з'яўляецца ўладальніцай 10 прэмій Грэмі. У мінулым годзе часопіс Forbes назваў яе самым высокааплатным артыстам, а выданне Times уключыла яе ў спіс самых уплывовых людзей планеты. Таксама кампанія Apple абвясціла вынікі другой штогадовай музычнай прэміі Apple Music Awards. Узнагароду кампанія прысуджае самым выбітным музыкам на думку рэдактароў сервісу, а таксама з улікам пераваг слухачоў з усяго свету. У 2020 годзе узнагароды выдалі ў 5 намінацыях. Артыст года – Lil Baby, прарыў года – Megan Thee Stallion, аўтар песень года – Taylor Swift, песня года – The Box рэпера Роді Рыча, альбом года – Please Excuse Me for Begin Antisocial Роді Рыча. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Музыка Павел Аракелян 22 лістапада выйшаў з турмы. Да 15 сутак арышту яго асудзілі за выступ на канцэрце ў адным з двароў у сталічнай Малінаўцы.
І кідаваў, граючы на музычным інструменце. Так гучала ў судзе абвінавачванні.
Як прайшлі гэтыя 15 сутак арышту і з якімі думкамі выйшаў з турмы Павел Аракелян? Лепш ён сам вам усё пра гэта распавядзе.
Як увогуле справы і як увогуле ты сябе адчуваеш пасля 15 сутак такога адарвання ад жыцця?
Прекрасна, такі быў выдатны тур па санаторыям Беларусі, з адпачынкам, знаёмства з цікавымі людзьмі, гэта выпаданне з інфармацыйнай прасторы, галавой таксама адпачываеш. Зараз проста, быццам бы з Турцыі вярнуўся.
Ну, але зусім нейкі ты не загарэлы, а такі іншага колеру.
Ну, скажай, крышачку чырванаваты, напэўна, ад колькасці чакаляда і рацыёна.
Слухай, ну давай, відаць, па парадку крыху. Ты разумеў, што рана ці позна гэта можа скончыцца?
Я разумеў ад самага пачатку, калі там, я не памятаю, 13-14 жніўня мы паехалі граць па першых тушках салідарнасці, не толькі пастарунак, ну, цалкам былі гатовыя, што гэта можа скончыцца расстрэлам у якой-небудзь канаве.
Слухай, ну гэта ўжо зусім жорстка, але...
Але ж гэта адбываецца, ну, таму да гэтага трэба быць гатовым.
Але ці, вось, вазілі вы з сабой той самы набор вязняў?
Набор ты з сабой не возіш, бо ўсё адно яго табе не даюць, яго просто апісваюць і рэчы, і просто пасля, як адседзіш, іх вернуць. Але кожны раз цёплыя рэчы, абутак без шнуркоў, всё, што можна там было апрануць на сябе, апраналася.
Цябе білі пры затрыманні?
Ні.
Увогуле, як да сябе ставіліся, калі сябе затрымалі і прывезлі туды, куды трэба, ведалі цябе увогуле?
Ну, як мне сказалі маповцы, ну, тебе пашанцавала, што мы цябе ведаем, і ты наогул там нармальны мужык, але збочыў не на тую сцежку. Ось, а агулам, ну, не ведаю, у Раусе я ўжо там казав, у Раусе там бегалі просто паглядзець, о, нік, ну, музыка прышпільна. У Раусе наогул там всім было, здаецца, па барабану, гэта было вельмі хутненька, ўсё аформілі. У цюрачках, пэўна, не, але, канешне, усе ваеннапленныя, ваеннапалонныя, якія былі ўнутры, усе ведалі, усе добра ставіліся, але я зноў жа кажу, там, палонныя былі там зорка на зорка, і зорка паганяе у кожную сваю галіне, там, у бомонт.
Слухай, што было для цябе самым цяжкім, калі ты патрапіў на Крэсціна, а потым у Магілёў?
Самае цяжкае гэта тое, што ты цалкам вырваны з інфармацыйнай прасторы, і калі шэра, усе націрачкі больш за ўсё хвалююцца за тых, хто зараз не націрачкі, што будуць вот хвалявацца аб нас. Гэта ўсе. Усе, заводзь, усе там, хто-небудзь там раптам выходзіць, там тэлефануй, там, я ведаю, матулі, жон, ўсё, закажы, што ўсё нармальна, нічога не трэба, ўсё класна. Вот гэта самае першае. Пасля кожная неделя, где бы вы не застались, вся камера нервово палец, коли можно, можно полезть нервово на уручье коло, и там як-то наши, это певно уже ближе до 12-й, когось тебе руть, там 13-й, что-то перекрываюсь, там, ну, такое починается нервование за тех, кто на воле.
Новины с воли приходили до вас?
Зусім ніяких новин, просто цалком, навод намеку у листах не было. Якія даходзілі, бо я так разумею, што там чыталі ўсё. Апошнія навіны, як я затрыманы ў суботу, апошнія навіны дайшлі з людзей, які былі затрыманы ў нядзелю. Але гэта было типу, хлопці, што збылося? Выйшаў з аўто, там, выйшаў з метро, взялі, павязалі, затрымалі. Вось гэта былі апошнія навіны. І так што ўсё, што больш-менш такое, на ўё даведваўся учора ўвечары.
Ну, і як табе навіны? Таму што за гэтых два тыдні сапраўды адбылося вельмі шмат розных момантаў і страшныя моманты.
Вельмі шмат страшных. Я не хацеў бы... Я яшчэ пакуль цалкам адарваны, ведаю так пунктырам, але ў мяне ёсць адчуванне, можа быць, мяне паправіць пажаны гледачы, можа, ты мяне паправіш. А мне здавалася, што да, з такого моманту, як я прысеў, усё пайшло каціцца ў тартарары яшчэ хутчэй. Можа быць, гэта маё асабістае адчуванне, бо я толькі атрымаў гэта такі вось... вытяжку гэтых, да, навінаў. Але мне покуль так, я пасля розуму паспрабаваў зарыентаваць там эканамічныя некія навіны і ізноў там павялішыўся ўзровень маразма і ў тым ліку ўзровень жорсткасці, нават жорсткасці. Мне здаецца, ўсё гэта паскараецца.
Табе, як чалавеку, які займаецца сур'ёзна спортам, як было там у камеры, ты, ну, нікім чынам там не ведаю, аціскаўся, прысядаў, там, фітнесам заражаў усіх астатніх, хто там
не,
быў?
Не, я атрафіраваўся, мне здаецца, я скінуў больш за 10 кілёў за гэты час, а які сэнс займацца фітнесам, калі там харчуешся ты, ну, адной там кашай, там, па тры лыжкі, там, два разы на дзень. Адзінае, што фітнес у нас быў такі, неяк нам стала сумна, бо мы ўжо прызвычаліся, наша такі, яна такая крэпкая была, мы там пайшлі па тры этапы за гэта 15 сотняў, пэўна, першая, хто там ажно тры этапы праходзіў. Таму, калі было зусім сумна, мы пачыналі адзін аднога ставіць на расцяжку ў камеры, а пасля здымаць майткі і прасядаць, ну, так. Натуральна, хвілін 15, ну, как там быць у тонусе, бо ўжо прызвычаєшся до гэтага, трэба неяк, калі тебе не шманаюць, не трымаюць на розтяжці, треба самому неяк постаяць на ёй.
Паша, як там ситуація з коронавірусом? Тому що вельми шмат людей, які виходять, розповідають, що ось літерально там кожний другий, калі не кожний перший.
Так. Я, ёсць показальная фраза. Я не буду казаць, дзе і хто і, бо волонтеры моцна просілі не устрымацца ад падрабязных каментароў па рэжыму устрымання, бо гэта все кепску плывае на тых, хто зараз сядзіць. Паусюль. Але на фразу «Ці ёсць скаргі на здароўе?» Адзін з хлопцоў падняў руку, я сконтактаваў у мінулай камеры з хворым на коронавірус, адказваў «Ха-ха-ха, вы тут з іншымі кантактаваць не будзеце». Не ведаю, ці ва ўсіх коронавірус мы тэсты, канешне, не рабілі. Хварэюць уся цюрачка, просто ўсім умовы, гэта трэба падымаць гэтае пытанне. Па ўсім свеце ідзе страшэнная пандэмія. І што б не казалі, яна рэальна страшэнная, мы ўжо зараз бачым яе маштабы. Акупанты, якія зараз дзейсуюць сваю там уладу, спрабуюць насадзіць на Беларусі, робяць усё, гэта трэба да міжнароднага суполкі даносіць, робяць усё, каб вымерла большая частка насельніцтва. То бок яны просто выпускаюць вось гэтае, бо ну, на цюрашкі плюс з паніжаным імунітэтам. Посуд не мыецца, усе ядзяць з аднаго посуду, усе сядзяць у перапоўненых камерах, там на 5 чалавек можа сядзець 10-15. Не вентылюемыя памяшканні, ніякіх правулак, нічога гэтага няма, то бок, і трэба разумець, што гэта такой, гэта чарговы крок да паўнавартаснага генацыду. Як можам, нават гэта выкарыстоўваюць. Я лічу, што гэта робіцца спецом. Вось такім чынам. Таму... не ведаю, наколькі реальна гэтая хваля там цяжка, але мы ведаем, што людзі паміраюць і паміраюць у досыць, ну, з такімі тэмпамі, якімі можна было б пазбегнуць. І гэта вось такое двух твар. Я з аднога боку абавязковай масачны рэжым, з іншага боку, з цюрашкі, Щотидньово сотнями випускаються люди, проходять вони за це місце, там тисячами, десятками тисяч пройшли. Кожен з їх буде чимось хворець. Подозріваю, що шмат то на коронавірус.
Ну, наскільки я відаю, басіст, здається, гурта Реха з Могилівської тюрми одразу і потрапив у шпиталь.
Може бути, я не
знаю. З коронавірусом.
Не
ви там не зустракалися, до речі, музики з музиками не сиділи?
Ні, ми не зустракалися, у кожної камери був свій набор. Лікар, музика, професор який-небудь там працівник.
Айтішник.
Айтішник, там бізнесовець, там і який-небудь наставник. Утракалися, ми навіть від'їхали, коли б я відав, що там Андрусь, я б задовольненням залишився. Чекай. Його так само зустрічали, ми це вже там за кілометрів там 40-50 від Могилєва вже довідалися, що Андрусь так само там.
Слухай, ось чим тебе особисто загартувала ця ситуація? Чи можна взагалі казати, що вона ніяк загартовує, коли ось чоловік, мирний чоловік, який грає музику, раптом потрапляє ось у ніякі такі дивні місця?
На Білорусі кожен чоловік, чим би він не займався, він навіть може бути представником дійсної терористичної груповки, але як тільки він збочив на один крок бока, я цієї історії чув навіть у тирачках. Але ось супрацовник, який ось, він сьогодні супрацовник зранку, а сьогодні ввечері він вже на тирачці побитий. Ця історія я чув, сам не бачив. Може оказати у таких умовах, і ми бачимо з 9 жнівня, що кожен чоловік може бути закатований до смерті, може бути розстріляний, може бути забитий, може бути репресований усіми досяжними і відомими нам методами. Це все відбувалося, прецеденти були. Тому не лічу, що чоловік, який грає музику, ну, ніякий інший. Це такий ж чоловік, як любий громадянин Білорусі, і зараз любий громадянин Білорусі ні до чого не застрахований. Ось якийсь такий момент, насамперед, я ж так само змінив кілька хат, кілька тюрачок, повсюди нам заїжджали нові люди, і реально вони обмірковують, там, які лекції читають, обмірковують нові строї, формати. Так вийшло, що, звісно, коли я трапив у свою основну хату, я, ну, як чоловік, мабуть, прозмірно харизматичний, прозмірно такий, я просто усю хату затягнув на свій узровень, тому 90% часу ми провели у гістериці, коли хтось ходив какати у прибиральню. Це було найвеселіше, реально, то було там усі так, професора, лікарі, там всі просто гістерики ходили, бо, ну, ніяк. А мені це все життя веселило, тому, звісно, у нас була, напевно, одна з самих безполезних хат. Але на статніх люди заїжджали, ну, реально заїжджали там з багажом ніяким, з ведом нових форматом. Навіть я почув, як можна переформатувати там гетою міністерство, там гетою сферу, і ти відчуваєш, ну, люди адекватно кажуть. Тому, ну, вибачайте, я, звісно, з'їв 15 сотнів у нормальних людей, але на одній хаті. Тому, але, ну, може, по другому колу заїдемо, я вже буду ніяк там...
Більш прислуховуватися, так?
Насамперед, ні, але, ну, коли ж то я з тюрашки, то був не відчуваю, коли щиро, ну, шмат емоцій. Це був воєнополонний. І увесь час знаходився з такими ж воєнополонними, але з офігенними. Просто людьми, які один об одним клопотяться так, що, ну, не віду, ну, мені здається, такою навіть неможливо, коли там 15 здорових мужиков там один одному там. Не ляг поспі, я постаю, на під'їж, ти великий, лепш ти поїж, давай там протру, давай то і все, і просто це виглядає навіть не як так. Але у мене є претензії, я хочу одразу звернутися. У вчерашки нам 24/7 ставили радіо «Культура». Я хотів би моцно потребувати, щоб на радіо «Культура» спинили це 5-годинні вечори клавесинної музики, трьохчасовий концерт органної музики, і це моє особисте, це і моноспектакль, який я там полюч. Це катування саме справжнє.
Серйозно, не любиш органну музику?
По органній музиці, у нас органну музику лікар не любив. Як ти сидиш на тюрачці і 3 години грає така...
А виключиш не максимум?
Конечно, ні. Це ж катування. Коли можна було б катування виключити, ти там замовить пару бургерів, так воно було б не катування.
Слухай, ну, з іншого боку, все ж органна музика – це ліпше, ну...
Чому на спектаклі? Ні, не скажу.
Чим ніяка інша ліпше. Музика. Ну, там, не відео, коли б вам шансон пропонували.
Ні, шансон нормально, ладно. Нормально, ладно. Ні, я, ну, зараз для радіокультури. моноспектаклі. Будь ласка, і хоча б не хоча органна музика, ну каб не 3 години. Ти уявляєш, що таке, коли чоловік пішов какати, я ще граю органне там органне неке там кантати, і то просто ну не можу, гэта гістерика. Я одночу навод даванітов до гістерики. Я ванітував. Там один чоловік какає, йому кепсько, він не може. Я ванітую, бо я ржу, не можу, мені кепсько. І органна музика поливається. Ну, сверху класно.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Апаганьванне бел-чырвона-белага сцяга і тых, хто пад ім пратэстуе, гэта аснова цяперашняй беларускай прапаганды.
Сцяг называюць фашысцкім. Маўляў, падчас вялікай айчыннай вайны пад ім хадзілі калабаранты і паліліся беларускія вёскі.
Але ці сапраўды гэта фашысцкі сцяг? І ці сапраўды пад ім забівалі беларусаў?
Мы задалі гэтыя пытанні падпалкоўніку запасу, ваеннаму гісторыку Віталю Чырвінскаму. І вось што ён адказаў.
Не, конечно, не. Тому что, ну, мы ж повинны ведать. Ну, я уже не буду казать про все суседние краины, которые выкористовывали свои стяги национальные при немцах. Да? По-перше, гитлеровцы они не принесли никому стяги. Они просто не столько навод дозволили выкористовывать. Просто дозволили. Ну, выкористовывайте. Да что это? Там серп молот есть, нема, и выкористовывайте. Все, это по-перше. По-другое, не могли. Ну, и многие кажут, я памятую, як поліцаї ходили з бел-червоно-белими повязками на рукаві. Это неправда, хлусня. Чому? Поліцаїв була біла повязка, там поліція написана було, ну, чорними літерами, але вони не носили. А хто тоді ходив? А це ходили Союз Білоруської молоді. А їм, окромя рыдльовки, нічого більше не давали. І вони вёски паліть просто не могли апріорі. Тому ось тут. Коли казати про те, що там себе це зганьбив символ, да, ось, раз Гітлер, тут стяг, тут свастика нацистська, тут бел-червоно-белий стяг. Ну, можна взяти просто ось, зараз же шмат і фотоздимків є. Да, вот, глядим один з фотоздимків. От я вспоминаю, 1 мая, демонстрація у Мінську, так? Іде з червоним стягом, ну, видать, що це червоний стяг, ну, може, як символ працовного народу, так? Іде бел-червоно-белий стяг, далі йдуть люди у вишиванках білоруські, тоді треба їх так само зробити, що вони вже нацистські, так, йдуть. Ну, і на білоруській мові плакати. Давайте тоді білоруську мову називемо профашистською, да? Тому що вона була в той час. Ну, от це глупство просто. І коли вже казати про це кольори стягов, так треба казати про те, що Гітлер захоплявся червоним кольором. І він захоплявся, сказав, червоний кольор – це те, що треба, да, для Німеччини, Германії, як узняти. І він взяв червоний стяг і просто туди за це саме примацував свою там эту, емблему, да, свастика, яка так само, это, ну, оккультизм некий там. А то, что свастику використовували у Советском Союзе у першого 20-е годы, и она могла зараз, ну, быть символом тих самих узброєних сил, и у мене тримав в руках нагрудний знак РСФСР, свастика і зорка разом. То і то нагрудний знак, і гроші були, де Ленін, а там на просвіті свастика така, і я ще думав, що таке? Тому, розумієте, це все така підміна. Тому казати про те, що зганьбив стяг, я не буду. Можна, розумієте, тут таку ненависть можна на стягов. Я сутикнувся, знайшов таку інформацію, то я можу таку ненависть до російського триколора визвати, да? Просто вот скажу, вот глядите, тут только такие байки некие, а вот вам факт, да? И факт, я вот по памяти, коли Кастрычник 42-го года, вёска, не памятаю, Шкловский район, просто, ну, не, назву вёски не памятаю, Шкловский район, Могилёвщина, на будинку, там, блога сельсовета висить, ну, там стоять войски власовские, и висит стяг РОА. РОА – это, худшее за все, висел все-таки не триколор, а вот этот, где Андреевский стяг. Ну, так, худшее за все. Але там просто написано, что висит стяг. Так? И ветром этот стяг скинуло. Это документы я читал, это документы архивные. Этот стяг сдьмуло, и он упал на дорогу. Раница, едет белорусский мужик из этой вёски. И он просто едет на телеге, и, видать, может, он спал, может, что. И он проехал по этому стягу. И он проехал. Раницой знал, что выходят это хлопцы. Ох ты, наш стяг, и по им проехала телега. Сдогадайтесь, что отбылось далей. Это дядьку знайшли и расстреляли. У гэты ж день.
Дякую эксперту за гэтую цікавую размову. Неўзабаве Віталь Чырвінскі стане гостем программы Дмітра Лукашука «Ідэя X».
Еврорадио.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.